Latviešu tautas teika, kāpēc zaķim šķeltas lūpas un garas ausis. Ierakstīts ideja fórums studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Kur vien iedams zaķis dzirdēja runājam, ka viņš esot bailīgākais radījums pasaulē. Pat cilvēki mēdza sacīt bailīgs kā zaķis. Gauži nobēdājies par tādu neslavu, zaķis nolēma darīt savai posta dzīvē galu. Aizļipoju uz upmalu un gribēja jau lēkt no krasta atverā. Te uzreiz vārde no skrējēja sabijusies plunkšs ūdenī. Zaķis nu redzēja, ka tomēr ir pasaulē kāds, kas bīstas arī no viņa, atmeta nodomus līdzināties un lielā priekā tik ļoti smējās, ka acu plakstiņi tam ierāvās pierē un lūpas savilkās līdz ausīm. Kūleņus mēzdams zaķis smējās un sauca. No zaķa bēg, no zaķa bēg, no zaķa bēg. Pēkšņi no lieliem smiekliem zaķim pārplīsa lūpas. Tad viņš rīmas mieties un sacīja. Tas ir labi, tagad es visiem rādīšu zobus. Pēc kāda laika zaķis sadraudzējies ar avenu. Staigādami pa mežu, abi sagudrojuši celt māju. Avens izraudzījis saturnējuši bērza stumbānu un teicis, es to nogāzīšu, derēs baļķiem. Avens ieskrējies un kā belzis ar ragiem, tā bērs zemē gan. Tad avens viltībnieks sacīja zaķim, es vienu koku nogāzu, tev jānogāž otrs. Avens izmeklējis restnu žuburainu ozolu un teicis, šis būs labs lietas koks, gāz to zemē. Zaķis plānprātiņš klaus arī, ieskrējis un belzis no visa spēka piera pret ozola stumbru, bet tas ir nekust. Zaķis pats gan nabaks iedzinis galvu sev plecos. Ko nu? Avens tagad sācis šo žēlot un iesaucies. Nebēdā, draudziņ, es tev to galvu izvilkšu. Kā tad tu izvilksi? Zaķis šaubījies. Saņemšu aiz ausīm un vilkšu tikmēr, kamēr galva no pleciem būs ārā. Tad vēlc žīgli, bet tu atsperies. Avens nu satvēris zaķai zausīm un vilcis cik jaudas. Izvilcis jau zaķim galvu tur pat, kur bijusi, taču stiepis vēl. Zaķis gan brēcis, ka nu jau esot diezgan, vairāk lai neraujot, bet avens palaidnieks stiepis vienā stiepšanā un izstiepis zaķim ausis trīsreiz garāks nekā bijušas līdz nelaimes brīdim. No tā laika zaķim garas ausis.